Tak, milé děti, umíte počítat do pěti? No, Aneška asi ještě ne, ale Elenka, vládla bys? To je důležité, to se dovíte až na konci příběhu, proč do pěti. Tak stalo se, že byla jedna rodina, tatínek, maminka a měli synka Kubu. A jedenkrát po sobotním obědě ten tatínek ještě chtěl udělat zmrzlinové poháry, tak vařil puding, který je do toho potřeba. A až ten puding byl uvařený, tak jak si tatínek zavolal Kubo, pojď sem, pojď vylízat kastrolek, že jo, to je prostě doména dětí. A tak Kuba jo, velice ochotně, že jo, protože sladkosti to je, děti mají rády. A tatínek zrovna byl nádobí, ohlídne se a vidí, že Kubíček olizuje vařečku. Tak taťka mu říká, Kubo, neolizuj tu vařečku. Na Jižní Moravě se říká, že kdo olizuje vařečku, ten dostane ubrblanou manželku. Kuba se podíval po taťkovi svýma očičkama, tehdy měl tak asi 4, možná 5 roků, a říká, tati, když byl jsi jako dítě, ty jsi asi hodně olizoval vařečky, že? No, taťka se ohlídl, jenom viděl ten jedovatý pohled manželky svojí, která by Kubu nejradši uškrtila za tu větu. Ale říkal se, že děti a blázni mají vždycky pravdu. Tak asi na tom pravdy bylo něco. Tak a teďka poučení. Když něco řeknete, už ani se říká, že párem volu to nedostanete zpět, tak než říct nějakou hloupost, počítejte do pěti a pak to řekněte. Amen.
Jsem rád, že tuto sobotu můžeme otevírat Boží slovo a děkuji za všechny ty myšlenky, které zazněly před tímto zvěstováním. Chceme dnes uvažovat o tom, čemu my lidé říkáme pokušení. Už jste se někdo setkal ve svém životě s pokušením? Je tu někdo, kdo ještě ne? Nikdo se nepřihlásil. Kde myslíte, že vzniká pokušení? Správně. Naše myšlení. Většina našich pokušení se odehrává v naší mysli. Záleží na tom, co všechno do našeho myšlení vkládáme, kdo tam má přístup, koho tam pouštíme. Záleží na tom, pokud tam někoho nechceme, jak dlouho nám to trvá, než ho vyhodíme pryč. Chceme si to ilustrovat na příběhu, který většina z nás už, nebo možná všichni jste nějak slyšeli. Chceme si to ilustrovat na příběhu, který zažil pán Ježíš úplně na začátku svého veřejného vystoupení, veřejného působení. Pokušení na poušti. Matouš 4. kapitola, budu číst od 1. verše. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť a byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jestliže jsi syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Toho ďábel veme do svatého města a postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu a ukáže mu všechna království světa i jejich slávu. A řekne mu, toto všechno ti dám, jestliže padneš přede mnou a budeš se mi klanět. Tomu Ježíš odpoví, jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jen jediného jeho uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, anděle přistoupili a obsluhovali ho. Tolik biblický text. Příběh se odehrává na poušti v určitém velice zvláštním výjimečném čase. Stává se po prožitku, který se stal při křtu Pána Ježíše v Jordánu. Tehdy byl člověk jako Ježíš poprvé ujištěn, Ježíš jako člověk, jako pozemšťan, byl poprvé ujištěn o tom, že není jenom obyčejným pozemšťanem, ale že je synem Božím, že je beránkem, který má na sebe vzít hřích světa. My si někdy myslíme, že Ježíš to měl stoprocentně v hlavě, že je tím mesiášem. I tento příběh nás ubezpečuje o tom, že tomu tak nebylo. My si někdy mylně představujeme Ježíše, který jako pozemšťan se vznáší nad zemí a na každém kroku si uvědomuje svoji nadpřirozenou podstatu. K této představě nám kromě jiného nás vedou i obrazy různých, většinou středověkých malířů, kteří malují biblické příběhy. A víte, jak je na nich, na těchto obrazech Ježíš zobrazen, jak je namalován? Je tam scéna, je tam několik lidí namalovaných a aby ten, který se dívá na ten obraz, neměl pochyby, kdo je kdo, tak nad postavou Ježíše ten malíř namaluje svatozář. Nebo alespoň žluté kolečko. To se totiž infiltrovalo do lidských myslí, takže všichni si mysleli a myslí do dneška, že Ježíše každý musel okamžitě hned poznat. Ale Bible i tento text nás ubezpečuje o tom, že Ježíš nebyl opticky nějak rozeznatelný. A přesto se lišil. Víme, čím se lišil Ježíš? No, to na něm vidět moc nebylo. Ano. Čím se ještě lišil Ježíš? Jo, ale nemá teda ten kroužek nad hlavou, ne. Já jsem ještě takovýho nepotkal, i když jsou takoví dneska lidé, kteří se blíží profilu moudrého člověka. Ježíš se odlišoval tím, jak mluvil, tím, jak byl ve svém jednání přesvědčivý, měl zvláštní duchovní sílu a to ty lidi k němu přitahovalo. I dnes takoví lidé jsou. Příběh, nad kterým chceme uvažovat, nás přivádí k přemýšlení o tom, že Ježíš ve svém lidství vůbec nebyl zbaven pochybností, kdo je. Pochybností, které dost často doléhají i na nás. Je Bůh skutečně ten, který je mým průvodcem? A proč se stalo to, co se stalo? Ježíš měl tytéž možnosti komunikace s nebem, jako máme my. To je další fenomén toho příběhu. A za třetí, satanova pokušení je možno rozeznat a nejčastěji klepají na dveře našich myslí a je možné nad nimi zvítězit. Takže pojďme zpátky do toho děje. Ježíš byl pokřtěn v Jordánu a při tom křtu Z nebe nadpřirozeným způsobem zazněl hlas a ujištění, že Ježíš je tím Božím synem. A po této zkušenosti je Ježíš veden Duchem Svatým na poušť. To nebyla náhodná volba, četli jsme tam, že Duch ho vedl na poušť. To místo je dnes často turisty navštěvované. Je to místo ponuré, místo, kde se smí jenom na okraj té pouště, protože pohybovat se sám v poušti je velmi nebezpečné. Byl jste někdo už v poušti? Neměl jste nikdo tu příležitost? Jo, a kde? Aha, Novida. Takže Jaroušek byl v poušti. Já jsem měl taky tu možnost, když jsem byl služebně v Egyptě, tak jsem si udělal procházku do pouště, ale už bych to raději neopakoval. Je to velmi nebezpečné. Nebezpečné v tom, že nevíte, jestli se vrátíte zpátky. Tam je totiž všechno stejné a nemáte podle čeho se orientovat. A dokonce často v poušti se zvedá vítr a zahalí i slunce, takže v podstatě ztratíte směr a nevíte, odkud jste přišli a nikdo vám nepomůže, protože v poušti není ani pokrytí mobilním signálem. Poušť je určitým způsobem možno chápat jako symboliku. Co symbolizuje poušť? Co vás napadá?
Prázdnota.
Prázdnota, ano. Člověk je tam úplně sám. Poušť jako místo smrti, protože při smrti je člověk taky sám. Místo pro pokání, protože při pokání také chceme být sami. Místo, kde se může člověk setkat s Bohem jako zdrojem života, a také místo, kde se může člověk setkat s ďáblem, s jeho nabídkou, která vede ke smrti. To všechno je zahaleno do této symboliky, poušť. A Ježíš potom zvláštním křtu, kdy se z nebe ozval ten hlas, si neřekl, no tak kam bych tak šel? Možná tam nebo tam? Ne. Text říká, že Duch ho vedl na poušť. Tak to jsme četli, že Ježíš na té poušti strávil 40 dnů v režimu půstu. To číslo 40 je také symbolické, protože my víme, že Izraelité strávili putováním na cestě do zaslíbené země také 40, ale ne dnů, ale 40 let. Co dělal Ježíš těch 40 dnů na poušti? V té předcházející kapitole, ve 3. kapitole Evangelia Matouše, 16. a 17. verš, tam nám říká, když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přechází na něho. A z nebe promluvil hlas, toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Přátelé, to byl velmi silný duchovní a emocionální zážitek. Ježíš potřeboval určitý čas na to, aby si uvědomil, co se to vlastně stalo v tom Jordánu. Aby si uvědomil a přijal své poslání. Poslání Beránka Božího, poslání Mesiáše. Možná až v této chvíli si vlastně uvědomil, kým je. A během tohoto uvažování o samotě v poušti, ani nepomyslel na jídlo. Ale po 40 dnech si Ježíš najednou uvědomil, že má hlad. A teď přichází ta kritická chvíle, která je pro tento příběh tak naprosto klíčová a hlavní. Ježíšovo pokušení. Naše představa je dána obrazy středověkých malířů, na kterých je Ježíš v této pozici vykreslen jako ten, kdo sedí na zemi, a ďábel s takovými křídly jako netopír k němu přichází s plným talířem jídla. Přátelé, to je představa, která je velmi vzdálená realitě. Takhle to nebylo a není ani dnes. Ďábel, jak už jsme si odsouhlasili, pracuje především v oblasti myšlení. Co se pánu Ježíši honí hlavou? Pan Ježíš v tu chvíli přemýšlí. Dostal si Boží ujištění, že jsi Mesiáš? Tak to vyzkoušej, jestli je to pravda. Jestli to, co z nebe zaznělo, nebyl jenom nějaký akustický klam. Vyzkoušej to tím, že tady z těch kamenů si uděláš chléb. Když se to povede, tak je to pravda, jsi Mesiáš. Když se to nepovede, pak je něco špatně. Pak to byl nějaký omyl, co zaznělo z nebe. To je princip Ježíšova pokušení. Už jste něco takového zažili? Že jste měli velmi silný duchovní zážitek a po nějaké době to vyšumělo a vy jste začali mít pochybnosti. A víte, co v té chvíli, když člověk má pochybnosti, co udělá? Chce nějaké znamení. To je typické. Minulý týden mi vyprávěla jedna žena, že nevěděla, jestli má jít na setkání se svým bývalým manželem, který ji telefonicky zval, a tak si dala znamení, že když se pejsek její otřese, víte, jak si pejskové takhle, jo, do 5 minut, takže má na to setkání, takže nemá jít, to je jako ne, jo, jak se takhle otřásá, a když se neotřese, tak má jít. Jo. Lidé si dávají nějaká znamení, zvláště tehdy, když se vzdalujeme od Pána Boha, potřebujeme to ujištění, že Bůh s námi je, že ta cesta, kterou nás vedl, nebyla jenom nějaká náhoda, ale že to skutečně bylo něco, co zasáhlo nadpřirozeným způsobem na našeho života. A tak i Ježíš po 40 dnech začal mít pochybnosti. A ďábel v Ježíšových myšlenkách ho inspiruje k tomu, aby Ježíš vyzkoušel, zda tím Mesiášem opravdu je. V tomto pokušení Ježíš obstál. Obstál tam, kde Izraelci neobstáli, když 40 let putovali po poušti do zaslíbené země. Víte, co, na co si nejvíc stěžovali Izraelci? Reptali kvůli jídlu. Oni nevěřili Božímu slibu, že Bůh je vede do zaslíbené země. Nebyli schopni věřit tomu, že to, co s nimi předtím udělal, jak je vyvedl z Egypta, jak prošli Rudým mořem, že to byly Boží zásahy. Oni najednou ztratili ze zřetele tyto úžasné zkušenosti. A začala jim v hlavě se vzbuzovat myšlenka, že Bůh je vede čím dál víc a víc do pouště, tam, kde je to nejvíc nehostinné, aby je tam nechal umřít všechny. Aby tam zahynuli. Mysleli si, že kdyby to s nimi Bůh myslel dobře, tak by zázračně tu poušť proměnil v nádhernou krajinu. Oni nepochopili, že cesta pouští pro ně má velmi důležitý výchovný význam. A tam, kde Izraelci neobstáli, tam Ježíš obstál. Takže i my, když ztrácíme jistotu té Boží přítomnosti a dostaneme se do situace, kdy přichází útlum, tehdy sem i my klademe otázku, tak Pane Bože, byla to jenom nějaká náhoda? A 40 dnů je charakteristická doba pro to, abychom ty projevy v našem životě už nevnímali. My tu Boží přítomnost ztrácíme a nedovedeme si vysvětlit, proč. Přesně takovou dobu prožili Izraelci pod horou Sinaj, než si udělali to zlaté tele. A je to zajímavý text, 2. Mojžíšova, 24. kapitola, a tam verš 15. a potom verš 18. Možná hlavní bude ten verš 18. Mojžíš tedy vystoupil nahoru a horu přikryl oblak. Mojžíš vstoupil doprostřed oblaku, vystoupil nahoru a byl nahoře, jak dlouho?
40 dní a 40 nocí.
Představte si to. A co se zatím stalo pod horou Sinaj? Lidé si po 40 dnech řekli, Mojžíš je tam nějak moc dlouho, on už se asi nevrátí, Bůh nás nechal na holičkách. Představte si, Izraelci zapomněli po 40 dnech na ty úžasné boží skutky, jak je vysvobodil z Egypta, jak je převedl přes Rudé moře a udělali si náhradního boha. Tak to děláme my lidé. Uděláme si náhražku. Přátelé, zkouška víry je důležitou součástí našeho života. Víra není jenom o emocích, ale o tom, že zůstávám věrný, i když emoce odcházejí. Ve zkoušce na poušti Pán Ježíš obstál, i po 40 dnech. To je kritická doba, kdy se emoce vytrácejí a Ježíš odolal. Věrnost Bohu, přátelé, není jenom o krásných pocitech. Je to důvěra v to, že Boží slovo a Boží sliby platí stále, i když pocitově my tu Boží blízkost nevnímáme. A pak přichází druhé pokušení. První pokušení Ježíš zvládl. Odpověděl ve své mysli velmi známým a citovaným textem. Víte, co Ježíš na tu myšlenku s vodu udělat si z kamení chleba, co Ježíš odpověděl? Výborně. Odkud to Ježíš vzal? Jo? A odkud? Tak rádě nám to tam dá. 5. Mojžíšová, 8. kapitola, verš 3. Vzal to z Tóry, protože v době, kdy Ježíš žil, ještě nebyla Bible, jako máme my, ale byla Tóra, která obsahovala 5 knih Mojžíšových a žalmy. A jo, to je ono. A odpověděl si, Ježíš, především sobě. My to tak nějak vnímáme, že odpověděl tomu satanu, ale když chceme něco říct někomu, tak to napřed musíme vymyslet v naší hlavě. A odpověděl sobě textem, který se velmi často cituje, který vešel přímo do historie. Ne samým chlebem živ bude člověk, ale vším tím, co vychází z úst Hospodinových, bude člověk živ. Takže po prvním pokušení přichází druhé, které se opět odehrává v Ježíšově mysli. A zase, ověř si, jestli to, co se stalo při křtu v Jordánu, jestli to je pravda. Skoč dolů a nic se ti nestane. Ďábel v tomto pokušení formuluje zase to pokušení textem Božího zaslíbení. Je to text, který tady četla Dája Stavárková úplně na začátku, ver Žalm 91. a tam verš 11. a 12. nám rádi promítne. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách, na rukou tě budou nosit, aby si z okámen nohu neporanil. Vidíte, to je zápas biblických textů v naší mysli. To se často v naší mysli odehrává. A podobné pokušení jako předtím. Ujisti se, že ten hlas, který zazněl při tvém křtu, měl pravdu. Vyzkoušej to na sobě. Jestli jsi Mesiáš, jak to zaznělo z nebe, tak se ti přece nemůže nic stát. Pán Ježíš i tentokrát vítězí a odpovídá pádným citátem. Ty ďáble, ty se neopovažuj mě pokoušet k něčemu takovému. Pán Ježíš nakonec zvítězil tím, že si neověřil, zda ten hlas při křtu byl opravdu hlas z nebe nebo nebyl. Pán Ježíš neměl potřebu se ujišťovat o tom, zda platí to, co zaznělo při jeho křtu. Jak je to s námi? Je zde někdo, komu Bůh nadpřirozeným způsobem zachránil život? Ano. Mně taky. Kdyby šlo všechno podle fyzikálních zákonů, tak už tady nemám co dělat. My nepopíráme zkušenosti, kdy nás Bůh nadpřirozeným způsobem zachraňuje. To nepopíráme. Vím, že mnozí z vás mají podobné zkušenosti. Ale zkoušet Boží lásku, platnost Božích zaslíbení na základě toho, zda Bůh nadpřirozeně zasáhne, je pošetilé. Jako můj kamarád, ještě když jsme bydleli v Praze, řekl svému děvčeti, jestliže mi nedokážeš svou lásku tím, že uděláš to, co já chci, tak skočím v Praze z Nuselského mostu. To je most sebevrahů, to je ten vysoký most nad tím Nuselským údolím. Když jsme bydleli v Praze, tak zhruba každý měsíc tam někdo skočil, pak tam nainstalovali takové záchranné sítě, ale i přesto tam lidé skáčou dál. Má tohleto smysl takhle zkoušet platnost Božích zaslíbení? A představte si, že i tohleto se nám někdy honí hlavou. Na takovýhle absurdní myšlenky člověk přijde, ale on na ně nepřijde sám. Kdo na ně přijde? Ten, kdo nás inspiruje k takovým ptákovinám. No a jsme u třetího pokušení a tam se zdržíme nejdéle. V tom třetím pokušení ďábel odkrývá karty. Dosud se skrýval za znění biblických textů. Teď už se nesnaží citovat Bibli, už se neschovává a nepůsobí skrze inspiraci myšlenek, ale přichází přímo na scénu jako duchovní bytost. Možná, že skrze nějaké médium, možná osobně. I takové příběhy se dnes stávají. Není to nic mimořádného, co Ježíš prožil. Mimořádné je to, jakým způsobem zvítězil. Ve třetím pokušení, tak jak jsme to četli, se jedná o konkrétní, dalo by se říct, obchodní rozhovor. Ďábel tam nabízí pánu Ježíši něco, na co se nachytá většina lidí. Víte na co? Nabízí mu svět, moc nad světem, nabízí mu bohatství. Přemýšleli jste o tom někdy, že každý z nás určitým způsobem toužíme pomoci? Přemýšleli jste o tom, jaké by to bylo, kdybyste měli moc? Odpovědnost, no. Jsou lidé, kteří touží pomoci a zodpovědnost nepociťují. Možná, že o tom ani nevíte, ale v každém z nás, přátelé, se skrývá, v každém z nás se skrývá touha pomoci. Známe mnoho příběhů lidí, kteří ani netušili, jak když dostali moc, jak moc je to změnilo. Byli to docela normální, sympatičtí lidé a pak přišla ta příležitost a z těch lidí najednou se stal někdo jiný. Zkuste si představit, jaké by to bylo, kdybyste byli někým mocným. Z dějin víme, že existovali lidé, kteří ani nevěděli, jak touží pomoci, a dověděli se to až tehdy, když se k moci dostali. V souvislosti s ambicemi stát se někým mocným existuje takzvaný Luciferův efekt. Luciferův efekt. Víte, jaký to je? Luciferův efekt spočívá v tom, že okolnosti mění člověka. Na tomto světě neexistuje jenom zlo, které je mimo nás. To vidíme, na to docela dost rádi ukazujeme. Ale existuje i zlo, které je ve mně, v tobě, v nás. A jde jenom o to, jestli ho necháme v sobě probudit nebo ne. Psychologický výzkum toho, jak se stane ze slušného člověka člověk, který začne páchat zlo. Velice zajímavý výzkum. Je to tak zvaný tlak zvenčí, tlak systémového zla. Stane se to tehdy, když systém je silnější než naše odhodlání mu odporovat. Systémové zlo je totiž horší než to nesystémové, to náhodné zlo. Někdo něco udělá, ale neplánuje to. Ale když se zlo povýší na úroveň zákonů, tak vzniká takzvané systémové zlo. A potom je těžké tomu odporovat. A ďábelské zlo je zlo systémové, které je oblečeno do nějaké ideologie. A ve jménu této ideologie je pak toto systémové zlo pácháno. Myslím, že každý ví, o co se jednalo v minulosti v dějinách. Po druhé světové válce nastal takzvaný norimberský proces. Víte, o co šlo? Soudili se tam všichni váleční zločinci Třetí říše. A víte, čím se tito většinou vojáci, ale i různí ministři a různí nám, jsou to nám známá jména. Čím se hájili? Ano. Že jenom vykonávali rozkazy třetí říše, která měla nastavené systémové zlo. Oni za nic nemohou, oni jenom museli žít a aby to nějak přežili, tak prostě se tomu podvolili. Čím delší dobu je systémové zlo pácháno, tím častěji se vyskytne něco, že z člověka se stává zrůda k Luciferovu obrazu. A psychologové zjistili, že i v současné době, v současné populaci je asi 4% lidí, kteří mají nezvladatelnou touhu pomoci. Většinou se uplatní jako politikové, politici, ale i když se jim to nepodaří se dostat do té státní správy, do té veřejné sféry, potom mají tu moc, uplatňují ve svém nejbližším okolí, nejčastěji působí takto na svoje děti. A dost často právě tito lidé, ty 4%, jsou ti, kteří prožili deprivované dětství z takových dětí, a často jsou to i děti z lepších rodin, se pak stávají ti ideologičtí vůdci těch různých extremistických politických směrů. Takže to je obsah té satanovy nabídky. Ono se to na první pohled tak nezdá. Byl to takový krásně zabalený vánoční balíček. Ale tohle to všechno v něm bylo obsaženo. A Ježíš to prokouk. Když se nad tím zamyslíme, co obsahovala satanova nabídka? Dám ti celou zemi, dám ti celou planetu, když se mi pokloníš. Podívej se, je to docela slušný obchod. Satan říká: Ježíši, já vím, o co ti jde. Jde ti v podstatě o to samé, co mě. Oba chceme získat moc nad touto planetou a já už ji skoro mám. Podívej se, většina lidí jde za mnou, ne za tebou. Za mnou. A já ti nabízím, že já se té moci vzdám, já ti ji dám. Nemusíš podniknout dlouhou a obtížnou cestu plnou utrpení, zdlouhavou, aby si tuto planetu s lidmi získal. Můžeš ji získat hned. Uvažuj o tom. Ale nebude to zadarmo, něco za to chci. Chci, aby si uznal, že jsem to já, kdo vyhrál. A na důkaz toho, že to uznáváš, se mi pokloníš. A když to uděláš, celá země je tvoje. Celý svět bude tvůj a já vyklidím pole a odejdu. Přátelé, a tady se dostáváme k tomu, čím bych rád dneska zakončil celou tuto úvahu. A to je téma ďáblovy sliby. To je typický projev ďáblových slibů. Nabízí něco, co nikdy nesplní. Ďábel pracuje i v našich životech v oblasti slibů. Ďáblova nabídka je velmi atraktivní, ďábel je mistrem marketingu, jeho reklama ale je vždycky klamavá. Co to je klamavá reklama? To víte, podnikatelé. Je to dokonce i uzákoněno, že se to nesmí dělat, ale přesto se to dělá. Klamavá reklama má za účel, aby zákazník uvěřil něčemu, co se nakonec nestane, uvést vlastnosti toho, co nabízí v těch nejlepších barvách, ale ve skutečnosti je to jinak. Ďábel pracuje s efektem, dám ti to, po čem toužíš, dám ti to hned, nemusíš mít ani korunu v kapse. Provident a ty všechny organizace, ano, Home Credit. A ďáblova nabídka je vždycky v konečném důsledku lež jako věž. Když si vzpomeneme, co sliboval prvním lidem v ráji, co jim sliboval? Jo, že se dostanou na vyšší úroveň poznání a vyšší úroveň existence. A co se ve skutečnosti stalo? No, pravý opak. Zjistili, že jsou nahatý, což je hrozný, a začali se bát. Ďábel se dnes snaží získat lidi na všechny možné věci, na které my lidé reagujeme. Víte, na co my taky dost často reagujeme? A co taky Satan zpracovává ve svém průmyslu typu show business? To jsou lidské emoce. Ďábel dovede lidi rozplakat a roztoužit po věcech vyloženě lidsky pozitivních, ale je to na lidi past. Dovede působit na lidské emoce i písněmi o lásce a o štěstí. A tak si takovou jednu píseň pustíme, představíme si jednu takovou. Je to známá píseň Karla Gotta. S názvem Jdi za štěstím. Náhražky a zkratky. Zkratky tak, jak to nabízel pánu Ježíši. Ty tady nemusíš jít tou složitou, obtížnou a velmi namahavou cestou utrpení, aby si získal lidi této planety. Já ti to dám rovnou. Rovnou to můžeš mít. Dnes je to charakteristická cesta. Charakteristika pro satanovy cesty ke štěstí. I v lidských vztazích. Proč bys měl zdlouhavě poznávat krásu lidské duše? Když s někým chodíš, když se chlapec poznává s dívkou, proč byste měli zdlouhavě poznávat záhyby svých duší, když můžete poznat rovnou krásu svých těl, to přináší větší vzrušení. S touto metodikou pracuje Satan dnes v generaci současných mladých lidí. To štízko můžeš dostat. Představte si, jaké to je, když se někdo rozhodne jít za štěstím. Už jste to někdo zkoušel? Co to je štěstí? To jsem čekal, že řeknete. A teďka to gro. Představte si, že vlastně štěstí jako hlavní životní program v lidském životě neexistuje. Radost a štěstí jsou vedlejšími produkty toho, když nacházíte smysl života v dávání. To není cílová rovinka. Cílová rovinka je to dávání. A vedlejším produktem toho je to štěstí. Takže jsme se na závěr dostali k vánočnímu tématu dávání. Ale jaké? Jaké dávání? Ježíš, který je o Vánocích tak často jmenován, není ten, kdo nám přináší dárky pod stromeček. Ježíš je ten, kdo nám přináší mnohem větší dar. Dar života, života věčného. Je škoda, že lidé se Ježíši tak vzdálili, že už ani po jeho daru života netouží. Raději mají ty pozemské dary. Ale to, co Ježíš nabízí, to je ten největší dar. A my o tomto daru chceme v těch příštích sobotách v roce 2016 postupně uvažovat. Ale už dnes bych chtěl přečíst na závěr text u Izajáše 55. kapitole. Hle, všichni vy, kdo žízníte, pojďte k vodám,